إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم hurmatli mu'min musulmon qardoshlarimiz, biz o'zimizning diniy va'azlar darsining ikkinchi yozmasini taqdim etamiz. Bu yozma biz takabburlik deb atala. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda adam bolalarining qalblarinda бик күп төрле аурулар булыр дип әйтеп узды. Әлбәттә, адам баласының ул калбы йөрәгенең бер рухи өлешедер. Әлбәттә, әгәр дә йөрәктә аурулар булса, аларны дәвалау төрле усуллар белән, ягъни дарулар белән, әмма калб авыртса, ягъни калбдә төрле рухи аурулар барлыкка килсә, ул вакытта иң әүвәлгесе бу ауруны тикшерергә кирәк. Бу нинди ауру һәм нинди сәбәп белән барлыкка килгән, бит адам баласының иң хәерле агъзасы ул калб. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтеп үтте: "Инна фил джасади мудгатан, иза салахат салахал джасаду куллу, ва иза фасадат фасадал джасаду куллу, ала ва хиял калб". Безнең тәнебездә бер агъза бардыр. Әгәр дә ул төзәлсә, барлык агъзалар да төзәлер. Әгәр дә ул бузылса, барша агзалар да бузылыр, дөреслектә ул калеп диде. Менә бу безнең калебебез, безнең әмиребез икән. Ушбу әмиребезне без һәр вакытта төзек һәм сәламәт тотырга бурычлыбыз. Калепләрдә барлыкка килә торган ширләрнең берсе ул тәкәббүрлек. Тәкәббүрлек ул үзеңә бер хас мәнзилә кую. Ягъни кешеләр арасында, яки пәйгамбәрбез каршында, яки Аллаһ субханаһу ва тааля каршында адам баласы үзенә бер мәнзилә, үзенә бер бийек урын куйса һәм үзен хәерлерәк санап хакны инкар итсә, бу тәкәбберлек була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм көннәрдән бер көнне үзенең сахабаларына әйтте: "Әгәр дә берәр кешенең калбендә тузан бертеге хәтлек кенә тәкәбберлек булса, ул җәннәткә кермәс", диде. Шул вакытта сахабалар арасыннан берәү сорады: "Я Расулллаһ, әмин мин матур киенергә яратам, һәм мин матур аяк киемнәре киергә яратам, бу тәкәббүрлекме?" дигәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Юк, тәкәббүрлек ул үзеңне башкалардан хәерлерәк санап, хакыйкатьне инкар итү", диде. Тәкәббүрлек җәмәгать эш өлешкә бүленер. аның иң бийеге, ягъни кафирлеккә илтүче тәкәббүрлек Аллаһ субханаһу ва тааләгә карата булган тәкәббүрлектер. Икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата булган тәкәббүрлек. Бусы да кафирлек. Өченчесе ул калган адам балаларына карата булган тәкәббүрлектер. Коръани Кәримдә бу өч төрле тәкәббүрлекнең ишесенә дә мисаллар бар. Әйтәдер Аллаһ субхана ва тааля Назиат сүрәсенең 24-нче аятында Бисмиллаһир рахманир рахим. Әнә раббукумул аъла. Ягъни Фиргаун үзенең кавымына әйтте: "Мин сезнең иң бийек Раббыгыз" диде. Карагыз, бу адам баласы, бу бәндә үзен шуның кадәр бийек мәнзиләгә куйды, шуның кадәр тәкәббүрлекнең иң бийек ноктасына җитте. Тәкәббүрлекнең кыфрлык дәрәҗәсенә җитеп үзен Аллаһ, үзен Аллаһ дип иглан итте. Бу тәкәббүрлекнең иң бийек ноктасыдыр. Я Раббым, калыпларыбызны бу төр тәкәббүрлекләрдән ва һәм дә авыру ва ширләрдән сакласаң иде. Ва һәм дә Намрут патшаның Ибраһим алейхиссәләмгә әйткән сүзе дә Коръани Кәримдә бәян кылына. Әл-Бәкара сүрәсенең 259-нче аятенә карасак, Намрут патша Ибраһимнан сорый: "Кем синең Раббың?" Ибраһим алейхиссәләм әйтә: "Минем Раббым ул терелтә дә һәм үтерә дә". Һәм шул вакытта Намрут үзенең тарафына ике кешене чакыра да аның берсен үтерергә әмер кыла һәм берсен исән калдыра. Һәм шуннан соң әйтә: "Әнә ухи ва умит". Күрдеңме? Мин терелтәм дә һәм үтерәм дә. Ягъни минем дә син әйткән Аллаһның сифатлары миндә дә бар. Ягъни бу кеше дә үзенең шушы сифатлары белән үзен Аллаһ дәрәҗәсенә куйды. Һәм шуның белән бийек кафирлек һәм олуг гынах әһеле булды. Бу бәндәнең тәкәббүрлеге Аллаһ субханаһу ва тааләгә каршы иде. Әлбәттә, Коръани Кәримдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата кылынган тәкәббүрлекләрдән дә мисал бар. Әйтәдер Аллаһ субханаһу ва тааля Мؤминнәр сүрәсенең 47-нче аятендә: "Әнуъмину либашарайни мислина ва каумухума лана абидун". Карагыз, бу да Фиргаун каумының аларга җибәрелгән расулләргә карата кылынган кафирлекләре, тәкәббүрлекләре. Без шуша ике кешегә имам китерикме? Ягъни Муса белән Харунга бит боларның кавымы, ягъни Муса белән Харунның кавымы, Бәни Исраил кавымы Фиргаунда кыл дәрәҗәсендә иде. Ошбу кыллар кабиләсеннән килгән ике кешегә без расул дип иман китерикме? Карагыз. Хәтта расулларга да иман китермәү
аларга да ышанмау, алар белән килгән хакыйкатькә, аларның сөннәтләренә, аларның кылган гамәлләренә инанмау да тәкәббүрлектер. Һәм бу көндә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безләргә бөек рисалә алып килде. Бу рисалә адам балларын караңгылыктан нурга алып чыгу иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу рисаләне Аллаһның шәригатен алып килеп кешеләргә аңлату белән генә шикләнмәде. Ул аның белән яшәп тә күрсәтте. Әйтегез әле берәр юлбашчыны үзенең кануны белән яшәп күрсәткән берәр юлбашчыны бармы? Бит без фәкать сүзләр, кануннар, кагидәләр белән генә шикләнәбез. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең әйткән сүзендә тугры булып, аның белән яшәп безләргә зур үрнәк тә калдырды. Менә бу Расулебезнең сөннәтенә иман китермәү һәм аның белән яшәргә тырышмау, ә бигрәк тә аны инкар итү олуг гынахлардан, тәкәбберлекләрдән саналып, ышбу гамәленнән тәүбә итмәсә ул жәннәтне һич тә күрмәүче бәндәләрдән булырга мөмкин икән. Әмма әдәм балларына, әдәм балларына булган тәкәбберлек хакында без олуг бер кысса тыңлап үтик. Җир йөзендә фәрештәләрдән соң Аллаһ субханаһу ва тааля җиннәрне яратты. Җиннәр уттан яратылган булсалар да, аларның җаннары, акыллары бар һәм алар ихтияр әһелләредер. Шуңа күрә алар адам балаларыннан фәкать тышкы кыяфәтләре белән генә аерылып торалар. Ишке кыяфәтләре кешеләрдән һич тә үзгә түгелдер. Җиннәр арасында Азазил исемлесе дә бар иде. Ул башкалар белән чагыштырганда бик тырыш, вагылымгә бик кырыс иде. Үзенең бу күркәм сифатлары илә ул бийек дәрәҗәгә күтәрелде ки, Аллаһу Тәгаля аңа Сәмәуд-дөнья, ягъни дөнья күгенең сакчысы вазифасын башкаруны тапшырды. Моннан тыш аның кулында җәннәт ачкычы да булды. Гыйлеме ягыннан ул җиннәрдән генә түгел, бәлки барлык фәрештәләрдән дә өстен иде. Берәр фәтвә сорарга яки дога кылырга фәрештәләр Газазил тарафына килерләр иде. Газазилнең дәрәҗәсе көн арты, көн үсте. Аллаһ тарафында ул иң сөекле затлардан булды. Барша күп әһле аны хөрмәт итте. Аны олы күрерләр иде. Тик ни хикмәттер, гыйлем вә дәрәҗәсе үскән бер дәвердә иманы зағиф булган затларның калпларендә бер шир барлыкка килә. Ул ширнең барлыкка килүен һич тә сизмәсләр. Ул шир тәкәбберлектер. Тәкәбберлек ул кешеләрдән үзеңне өстен күрү, вахакны инкар итү дип әйтеп үттек. Бу ширдән Газазил дә кытыла алмады. Аның бу шире көн сайын кешая җәйлә торды. Аның калбын биләп алды. Ул үзен Аллаһтан кала иң олуг зат итеп күрә башлады. Адам балларында да бу шир киң таралган, Кешенин дигене гилем иесе булмасын, хатта илахият гилеме юлындагы галим булса да, жихат кылып нәфисенә каршы тырмаса, бу ширдән кытыла алмас. Шул рәвешле Аллаһ үзенең хикмәте илә кешеләргә дәвалану өчен тормышта бер сынау бирә. Дик күп кеше ул сынауны Аллаһның бәндәне кәмилләштерү өчен бирелгән бер рәхмәте дип кабул итмәс. Киресенчә, үзенә каршы юнәлдерелгән кимсеткеч вә мәсхәрәли торган бер хәл дип кабул итәр. Һәм бу фикере аны киләчәктә һәлакәткә илтәр. Газазилнең дәрәҗәсен күз алдына китерергә мөмкин. Чынлыкта бит ул авыл башлыгы, шәһәр яки ил, хәтта җир шарының да башлыгына тел. Ул ушбу йолдызлар, хәтта безнең күзебезгә дә күренмәгән ерак галактикаларны үз эшенә алган дөнья күгенең сакчысы вазифасын үтәгән. Һәм шул вакыт ерак бер җир йөзендә балчыктан бер адәми зат ярала. Бу адәм үзеннән соң киләсе халыкларның атасы булса, икенче яктан ул Газазил өчен олуг бер сынау иде. Аллаһ барлык күк әһелләренә ушбу балчыктан яратылган затка сәҗдә кылырга әмер итте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Әйттік біз барлық фәрештәләргә Әдәмгә сәждә кылыгыз дип. Барысы да сәждә кылдылар, тик иблис сәждә кылмады. Карышты, тәкәбберләнде һәм шул сәбәпле кафирләрдән булды. Сәждә биредә итаат итү мәгънәсендә булып, Газазил дә Адәм балаларына итаат итәргә тиеш иде. Барлык күк әһелләре сәждә кылып, Адәмгә вә аның нәселенә буйсынычакларын вә хезмәт итәчәкләрен таныган вакытта иблис аңа башын имәде. Аллаһ аңардан сине сәждә кылудан нәрсә тыйды соң дигәндә, Газазил, мин аңа караганда хәйерлерәк. Чөнки син мине уттан яраттың, ә аны балчыктан яраттың, диде. Карагыз, мин аңа караганда хәйерлерәк. Менә тәкәбберлекнең нигезе. Үзеңне калган кешеләрдән хәйерлерәк санау. Әммә ләкин үзеңне мизанга куеп карамау. Үзеңне илаһи мизан белән үлчәсәң, үзеңне ихласлылык, игелелек, гыйбадат мизаны белән үлчәсәң, син микән хәйерле, яки синнән дә хәйерле кешеләр күбрәк микән? Без үзебезне бит үз акылыбыз белән генә хисап кылабыз. Яки дәрәҗәбез белән, яки гыйлемебез белән, яки малыбыз, гаиләбез, йортыбыз һәм башка төрле ушбу дөньяның зиннәтләре белән без үзебезне башка кешеләрдән өстен күрәбез. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум". Ин хәйрлегез минем тарафымда, миңа иң күп гыйбадат кылып, миннән курыкканыгыз ди. Тәкәббер кеше куркучы икән. Тәкәббер кеше тәкъва икән. Тәкәббер кеше Аллаһ каршында мутавади, ягъни кишрәюче зат микән? Бит адам баласыннан тәкәббәрләнсәң, инде Аллаһ каршында тәкәббер булырга бер генә адым калган булыр. Азазил, хәтта бу сифатлауында да инде ялгышта. Уйлап карагызчы, ут хәйлерәкме яки балчыкмы? Бер-бер тик ырлыкны утка һәм балчыкка атыгыз. Ырлык утта янып юкка чыгар, ә балчык, ягъни җир, ул ырлыкка яңа тормыш бирер. Кеш үсеш соңыннан уңыш бирер. Хакыйкатьтә Газазил үзенең тәкәббәрлеген җиңә алмады. Ул буйсына белми иде. Аның бөек дәрәҗәлеге канына сеңгән һәм тормыш рәвешенә әверелгән иде. Һәм бигрәк тә куркынычы, ул гади затларны үзеннән түбән күрергә күнегеп киткән иде. Бу халәт күп адам баллары белән дә була. Дини гыйлем алган бер дәврдә мөгаллим ва мөгаллимәләр, имам илә хәзрәтләр халык арасында бөек дәрәҗәгә ва хөрмәткә ирешкән заманда күңелләренә ушбу тәкәббәрлек шире иялар. Шул вакытта Газазил башына адам кыяфәтендә килгән сынау кебек бу мөгаллимнең яки имамның җәмәгатенә гыйлемле ва мәгърифәтле хәзрәт яки мөгаллим мөгаллимә килер. Яш булуына карамастан ул күп белер һәм Коръәнне дә дөрес укып, дөрес тәфсир кылар. Үзенең үтемле ва тәэсирле силәве илә мөселманнарның мөхәббәтен яулар. Табигый ки, халык та аның янына тартыла башлар, аның дәресләренә бик теләп йөрер. Менә шул вакытта безнең хөрмәтле имамыбызга хәзрәт ва мөгаллим өчен олуг бер сынау башланыр. Әгәр дә аның калбында тәкәббәрлек шире булмаса, ул моңа җиңел карар ва үзенең шәкертләренә: "Мин сезгә үзем белгәннәрне бирдем, хәзер сез ушбу миннән дә гыйлемлерәк мөгаллимгә йөрегез, гыйлемегезне тагын да арттырыгыз, мин үзем дә сезнең илә йөрермен" дип әйтер ва кешеләр күңелендә беренче ва иң хөрмәтле имам, мөгаллим, остаз булып исләрендә калыр. Әгәр дә калбын тәкәббәрлек шире биләгән булса, ул үзенең өстенлеген саклап калу өчен бу мәхәллә мәчеттә пайда булган яңа укытучы ва мөгаллимне яла ягып, хурлап, кимсетеп, хаталарын эзләп, кешеләр каршында аның дәрәҗәсен төшерергә тырышыр. Һәм шул сәбәпле олуг фитнә, гызыгы ва низак кубарыр. Мөселман җәмгыяте арасында бер адам тәкәббәрлеген җиңә алмау сәбәпле зур бүлүну, таркалу барлыкка килеп, исламиятның үсеше тоткарланыр, милләтләр арасында аның абруе төшәр ва адам баласының рухи халәте зәгыйфләнер. Әй мин мөселман кардәшләрем, юкмыни тирә-яныбызда ышбу ширдән интеккән ва шул сәбәпле мөселманнарны хәсрәткә салган танышларыбыз? Әгәр дә булса, аның сәбәбе калыпләрендәге иблис шире тәкәббәрлектер. Аллаһның әмеренә буйсынмау сәбәпле Газазил шайтан, Яғни рахметтен ирағайтылған деген исім алды. Алла шайтанны элеккеге бийек вазифасын башкарудан азат итеп, ушбу адамны яраткан балшыклы жиргә төшерде. Адамны жирдән дәннәткә күтәрде. Адамның жирдә яратылуын ва башта шунда булуын ушбу аяти кәримә дәлилли. Ва иза кулна ли адам وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ هم ايتك بس ادمغا يشاغس سين هم اوزنين خاتنين جنت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا هم ده ايتك بس аларغا Тілеген жимішлеріңізні ашағыз. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Әмі ләкін біз тыйған ризықны ашамағыз. Аны ашасағыз, залимнерден боларсыз. Әлбетті, Адам алейхи сәлам жиннәр яратылғаннан соң 1000 елдан соң яратылды. Аның халық қылыну орыны Мәдина илә Мәккә арасында булып, аның башы Мәдина тарафына, аяқлары илә Мәккә тарафына юнәлгән булып, ушбу халәттә һәр бер мөэмин мусламан йыкларга тиеш. Ва Расулубезнең бу хакта хадисләре дә бар. Адамның аввал җирдә яшәгәнлеген, соңра җәннәткә кертелгәнен бик күп аятлар һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шәрифләре дәлилдер. Шайтанның сүрәтләнгән халәтен аңларга була. Тәкәбірлігінә болған бұзат, нишік көтәрсін де бұ түбәншілікні. Аның яуызлығы артқаннан арта барды. Мәгер ғафу үтініп тәубә иткен болса, Аллах аны әлбәттә кешірір, вә дәрежесін кері қайтарған болыр иді. Әмә ол тәубә қылмады. Тәкәбірлігі аны мәкерлеккә вә явызлыкка әтәрде. Аның бер максаты да адамны яна ушбу түбәншелеккә төшерү булып калды, чөнки ул үзенең яңадан бийек була алуына инде ышанмый иде. Әгәр дә бер адам баласы үзе түбәнгә төшкәч, башкалар аңардан хәерле булмасыннар дип, аларны аска истери икән, билегез, Бу бәндәнең ишендә иблис кытырына вә аңарда тәкәббирлек шире бар. Иблис мәкерлеп план кырды. Аның планы түбәндәгедән гыйбарәт иде. Беренчедән адамны җәннәттән чыгару. Әммә мәгълүм ки бу нәрсә тик Аллаһның әмере белән генә мөмкин. Адамның чыгарылуы өчен аның Аллаһ каршында бер гынах кылуы лазимдер. Шуңа күрә ул үзенең мәкерле ниятен адамны Аллаһ каршында мәсхәрәләүгә вә кимсетүгә юнәтте. Икенчедән, нинди гынах кылдырырга соң? Тик торганда бит адамгә тиге яки бу гымах кыл дип вәсвәсә кылу мәгънәсез. Шуның өчен иблис мәлгун адам илә һаваның зағиф якларын изли башлады. Мәгълүм ки шайтан бер кешегә вәсвәсә кылыр алдыннан аның зағиф якын иренер.
بيت الله سبحانه وتعالى قرآني كريم دايدا وخلق الإنسان ضعيفا Adam balası zayıf bulup yaratıldı. Yani her bir Adam balasının zayıf yakları var. Allah subhanehu ve teala bizlerini ışbu zayıf yaklarımız bilen yaratkan. Eğer de bizden bu zayıf yaklarımız bulmasa ni işinsin Rabbimiz bizge gıbedetini, uraza, namaz kibik Gamellerini farz kılgan bulur idi. Işbu bizning nefsimizde bulgan, hılkımızda bulgan ışbu zayıf yaklarımız bilen kreşir işin, kalbimizge kış hem kuvvet bulsun işin. Çünkü her bir Adam balasının işinde bir zat utra, onun ismi nefis, o nefis Bir kayşanda şiklengenini yaratmıy. Ol her vakitta iliklikini yarata. Her vakitta kanunlarını bızıp, Üzine her vakitta lezzet kilüün tili. Emme nefis ışbu kalipke buysuna. Hem ol her vakit kalipke Müracaat ite bir miğa irikni, bir miğa irikni, bir miğa hemir işirge irik, bir miğa başka türlü günahlarını kılırga irik deyip, ışbu kalip, mının kader nefisinin tileklerine karşı kilirge koyan kış alsın deyip. Eğer de biz imanımızını arttırmasak, eğer de biz namaz, uraza, Ve hem de başka türlü kub amel ve gıbedet ehilleri bulmasak, koyan kalbimizge biz kış alık, bit nefis künün hem tünün yıklamay. Ama dışta yürgen iblis, bu nefisinin tileklerine muafik bulgan halde Adamın zayıf yağından tesir itip kalipke kirip nefisinin tilegin tırmışka aşırırga yerdem itip yürüşü dışkı bir düşmandır. Müneşuşu tiren gilimni her bir Adam balası bilirge tiyiş. Туғаннан оқ һәр бер адам баласының әйтеп үткәне бешә бер зағиф ягы яки бер нишә зағиф ягы булады. Берәүнең халкында тормышка хирыслыгы, берәүнең акшага хирыслыгы, берәүнең ялкаулыгы, берәүнең телен тота алмавы яки бик күп яки берәүнең хәмергә Яки тәмәкегә һәм башка төрле, һәм башка төрле зағифлекләр бардыр. Әгәр дә без үзебезгә, тормышыбызда иманыбызны һәр көн куәтләп, Раббыбызга якынаю максатын куймасак, ушбу зағифлегебез калбыбызны билеп алып, иблис белән Bir sözde bulup, bizni kulga alıp, biz özibizning, nefsibizning, tileklerimizning, hem zayıf yağıbızning esirine eylenebiz. Şuna göre, Adam balası en evvel özining zayıf yağlarını irensin, hem şul zayıf yağlarına kalbinde barlıkka kilgen iman kuvveti ile Sakşılar jibersin. Hem bu sakşılar kını nüvetinin saklasınlar edemni şeytan kreatırgan yollardan. Elbette mine bu sakşılarını nefis yolların kaplap hem saklap duru in ağır gamel. Çünkü bizning qarşımızda iblis onun yaşı indi jemaat onun bit yaşı eğer de adamning bu dünyaga барлыкка килүенә якынча 20 мең ел дисәк, һәм шуңа яна 1 меңне кушсак, 21 мең яш иблискә. Ул үз тормышында бик күп бәкерлекне күргән, бик күп гылым җыйган. Адам балаларын уйнау кебек кенә ул кабул итә аларны аздыруны. Адам балаларының ул һәр бер зәгыйф якларын ирәнгән анда үтеп керү, вәсвәсә кылу ысулларын иблис бик яхшы белә һәм шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә дә ушбу иблискә каршы торырдай Лок зур крал бирде, ул да булса зикер, дуга ва гыбадәтләр. Менә бу дәресне алу. Менә бу безнең үзебезнең халкыбызны ирәнү дә һәр бер мөэмин мусламан бәндәсе өчен ваҗибтыр. Ирәнегез үзегезне, белегез зәгыйф ягызны. Белегез, кайсы яктан иблис килергә мөмкин, шул яктан үзегезне сакласагыз, сез иң зур җихад кылган булырсыз, сез бөек муҗахид булырсыз. Әгәр дә азакка сулчыгызга кадәр сабыр итә алсагыз. Әлбәттә, иблис адам белән Хаваның да зағиф яқларын иренді. Һәм ниһайәт ул үзли торгач, Адам белән Хаваның зағиф яқларын да тауып алды. Ул да булса, алар Жәннәтнең нигъмәтенә яләшкәннәр иде. Алар калплары илә бу рәхәтлеккә чумып, һәм моннан һич тә аерылырга теләмиләр иде. Чөнки Адам аның туган урынында, ягъни җирдә бу санаусыз нигъмәтләрнең юклыгын белә иде. Менә бу инде икенче төр зур шир җәмәгат. Адамнарның байлык ва мөлкәтләре арткан бер дәврдә, калыпта икенче бер авыру дөньяга хирыслык туадыр. Иман зәгыйф булса, ахирәткә ышану булмаса, бу шир бик куркыныч һәм кешенең үзен дә Аның әхләгын да юк итүше, кешене тәмәм мал кылына әверелдерүше кешле авыру булып китә. Иблис беренче кешеләрнең күңелләренә түбәндәгечә вәсвәсә кылды һәм әйтте: "Беләсезме? Аллаһ сезне Ни өчен бу җимешне ашаудан тыйган?" Ягъни иблис Адам белән Хаваның зәгыйф ягын ирәнделәр, һәм шуннан соң ул аларга бу тарафтан вәсвәсә кылып, Аллаһ каршында түбәнәйту максатын үтәү өчен гынах кылдыру нияте белән бу сүзләрне әйтте. Бит җимешне ашаудан тыйган иде Аллаһ субхана ва тааля Адам белән Хаваны. Һәм менә бу җимешне ашату иде иблисның мәкерле планы. Әгәр дә ул аны ашатса, Аллаһ субхана ва тааля һичшиксез аларны җәннәттән куасы иде. Шул вакытта Адам белән Хава Иблиснең сорауына белмибез дип җавап бирделәр. Белмәсәгез, мин сезгә иң хәерле насихатчымын. Аллаһ сезне тыйгандыр шуңа ки, ol jimishni aşasağız siz cennette menge kalırsız, hem siz de hiç bitmez mülket bulur dedi. Mal hem mülket, yani vlast, bu iki nersege adam balası hiç duyabilmez, hem bu iki nerseden kişini ayırıp alu juda hem ağır gameldir. Adam ile havada şul karmakka kaptı. Alarının da baylık ve mülketine yugaltasaları kilmedi. Hem şul ağaç yanına aşıktılar. Alar Allah'ka tevekkel kıluda şiklendiler. Allah'ka tevekkel kıluda şiklendiler. Hem yazmışların kullarına alıp özlerinşe dürüstlerge etlerdiler. Bılay itu köp kişilerinin yalgışlığıdır. Kişi de bit tırmış yazmışın üst koluna alırga tilep, Allah'ka tevekkel kılıp yaşavden tartına ve asına, emme barlık mal, mülked ve rizıknın fakat Allah kolunda ikenligin ınıta. Kürgene bişe, Adem ile havanın günahı, bizlerge silengen şe tıyılgan jimiş aşağıda gına tügel, bu tışkı kıyafeti gınadır. Allarının asıl gınahları dünyaya rahatka hırslık bulup, Allah nimetinin devamlı ve tıtırıklı buluğundan şiklenüleridir. Yani Allah'ka bulgan imanlarına kimşilik getirüleridir. Nek ene şul sebeple alar cennetten kiri jirge kuğulalar. Adam cuma gününde yaratıldı ve cuma gününde cennetke kirtildi. Hem şuluk cennetke kirilgen cuma gününde uk ondan kuuldu. İkindi namazından sonra cennetke ayak baskan bolsa akşam aldından ondan çıkıp gitti. Bu Allah tarafındaki miktar ölçem bilen cennetteki ikindi ile akşam arası jirde yüzde 30 yıldan gıbaret buldu. Adam Sri Lanka Hazırgı Sri Lanka utrauna tüşürüldü. Ahva ise hazırgı Jedda şaharı tiresine tüşürüldü. Bu şaharının ismi de Abi, yani Jedda ismin yerde, ul şaharda havanın kabiri de bar degen rivayetler yürü. Nihayet iblis öz maksatına erişti. Ul Adam bilen havanı yine jirge kaytardı. Bu hakta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ite, İblis alarını cennetten çıkarıp ondağı nimetlerden ayırdı. Fe ezellehuma şeytanu anha fe ahrajahuma mimma kana fi. Onun şatlığı zor. Üze tübende bulgan devirde başkalarının da tübende buluğuna şatlanan bendeler iblis şatlığı bilen şatlanalar bilseğiz idi. Bu da tekkebbir kişinin şatlığı. Yok mu iken bizden kaliplerde iş bu şiir ve avrular. Ama iblisinin şatlığı ızakka barmadı. Adam hava ile tevbege kildiler. Bunun hakkında Allah subhanehu ve teala eyte. Adam tövbege aşındı. Hem Rabbisi tarafından iretilgen istiğfar sözlerine yoluktu. Allah'dan afu sıradı. Allah tövbesin kabul itip günahın kişirdi. Allah'ın günahlarından tövbe itip sıralgan dığaları Rabbena Rabbena innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allah subhane ve teala onlarının tevbelerin kabul itip günahların kişirdi. Ol tevbelerini kabul ituşi rahimlidir.
У хәлдән соң Иблис бик зур хафага төште. Аның явызлыгы тагын да кешейде һәм ул вәгъдә кылды. Адамның үзенә кулым җитмәде, әмма аннан соң киләсе нәселен кыямәт көненә кадәр һәлак кылырга тырышырмын диде. Күргәнебезчә, Иблис һәр адам баласының ачык дошманы. Ул аны көнен вә төнен, иртәләрен вә көндезләрен дөрес юлдан яздыру өчен барлык тырышлыгын куядыр. Иң нишкә урыннарын эзләп, нәфисләрен кабарта вә калыпларына яман тәсир йыгынты ясыйдыр. Безгә бары тик ушбу ширләрне иренеп, үзебезнең загыйф якларыбызны төзәтеп, иман кеше белән Иблискә каршы торып, гомеребезне ушбу җихатка үткәрү сыраладыр. Карыйк әле. Борынгы хакимнәр әйткәннәр: әгәр дә адам баласы гынахны кылса, үзенең нәфсен тыя алмыйча, ул тәүбә итәр. Әмма ләкин берәр бәндә гынах кылса тәкәббүрлек сәбәпле, ул тәүбәгә ашыкмас диде. Чөнки адам белән Хава үзенең нәфисләрен тыя алмыйча гынах кылган булсалар, тизрәк тәүбәгә ашыктылар. Иблис бу гынахларын, тәкәббүрлеген җиңә алмаганга кылып, бүгенге көнгә кадәр үзенең явызлык юлында йөрүен дәвам итәдер. Әлбәттә, тәкәббүрлекләр төрле-төрле була. Һәм ул бер гасырдан икенче гасырга үзгәрергә дә мөмкин. Әгәр дә ул Коръәни Кәримдә сифатланган һәм борынгы халыкларның кыссаларында әйтелгән булса, бүгенге көндә яңа төрле тәкәббүрлек сифатлары барлыкка килә. Һәм аларның менә без кайберәүләрен әйтеп тә үтик. Әгәр дә бер бала үзенең әти-әнисенә буйсынмый икән, аларга ул карыша, аларның сүзләрен тыңламыйча, үзен алардан акыллырак, белүшерәк итеп саный икән, һәм әйтә икән: сез инде белмисез, без белүшерәк, мин беләм, һәм шул сәбәпле аларга буйсынмаган бала, белегез, тәкәббүрлек шире белән авырыйды. Бу бала инде кечкенәдән үк бу ширне алган, моны инде азакка калдырмыйча иман юлы белән тәрбияләргә кирәк. Икенчесе, әгәр дә хатын-кыз үзенең иренә буйсынмый икән, һәм үзен акыллырак, гыйлемлерәк санап, иренең сүзләрен үтәмичә, үзенчә һәм дә шәригать кушканча түгел, һәм дә бигрәк тә ирен санга санамыйча, анардан да үзен бийек куя икән, әлбәттә ире иманлы вә мөселман булган хәлдә, бу хатын-кыз да калбендә тәкәббүрлек шире барлыкка килүен онытмасын, тәрбияләсен үзе. Бүгенге көндә әлбәттә күп йөкне хатын-кызларыбызга йөкләп бару куелган инде. Чөнки ирләребез күп вакытта сабыр итә алмыйлар, эш таба алмыйлар, ә бигрәк тә хәмергә һәм хәлсезлеккә, ялкаулыкка, төшенкелеккә биреләләр. Әлхәмдүлиллә, хатын-кызларыбызда сабырлык та күп, алар балаларны да карарлар, эшләрен дә үтиләр, гаиләләрен дә алып баралар, һәм бигрәк тә мәчетләребездә дә
Күбірәк сафны хатын қызлары біз бұл үмкіндә алып тұра әлхәмдүлиллә. Әммә ләкин бу бик зур аяныш, әгәр дә ирләребез уянып, ушбу вазифаны үз кулларына алсалар, дини вазгыятны ирәнү һәм балларына, хатыннарына ирәтү, эшләрен дә эшләп, гаиләләрен тәрбияләү ва һәм дә мәдди яктан карауны да ир кеше үз исенә алса, менә бу вакытта җәмгыятебез дә төзәлер иде. Һәм хатыннарыбызның да күңелләрендә булган күп тәкәбирлек хисләре дәваланыр иде. Ә бигрәк тә хатын-кызга бу ширдән дәвалану кирәктер. Шуңа күрә гаиләдә хатын-кызларыбыз баш булырга тырышмагыз, чөнки гаиләдә сезгә карап балаларыгыз, кызларыгыз, аныкларыгыз тәрбияләнә. Алар бит сүз белән түгел, алар бит карап сезнең гамәлегезгә карап үрнәк балалардыр. Әгәр дә укучы кеше үзенең укытучысыннан бигрәк санап, анардан күбрәк беләм дип, укытучысына, остазына буйсынмаса, бу шәкерт һәм укучының да калбендә тәкәбирлеге бар. Һәм дә әгәр дә галим кеше үзенең ярдәмчеләре яки укучылары аны хөрмәт итмиләр дип, мин класска кергәндә яки мәчеткә яки мәдрәсәгә кергәндә алар мине хөрмәт итмиләр, мине күтәреп алмыйлар, мин кергәндә аяк үрә басмыйлар дип уфтана икән, бу галимнең дә калбендә тәкәбирлек шире бардыр. Һәм дә әгәр дә җитәкче кеше үзенең буйсынган хезмәткәрләренә кылларга кебек карап, аларны икенче төрле кеше дип санап, аларны үзеннән түбән күреп, аларга мыскыллау һәм тавыш күтәреп, аларны санга санамыйча мөгамәлә кыла икән, белегез, бу җитәкченең дә һәм бу мөдирнең дә калбендә тәкәбирлектер. Менә без бу язмабызда тәкәбирлек хакында кыссалар һәм дәресләр алдык. Әлбәттә без аңладык үзебезнең зәгыйф якларыбызны, калбебездә барлыкка килгән ушбу ширне, аның рәвешләрен, аның төрләрен, әмма ничек соң дәваларга калбебезне. Иң хәерле юлы Аллаһ субхана ва тагаланы тану. Бу дөнья безләргә бүләк итеп Раббыбыз тарафыннан бирелүе, майлыгыбыз, ризыгыбыз, мөлкәтебез, дәрәҗәбез, сулаган һавабыз да, җылынган кояшыбыз да, үстергән җиребез дә Аллаһныкы икәнлеген онытмыйча, һәм дә үлгәннән соң Раббыбыз каршына кайтачагыбыз бар. Әмма ләкин калбебездә санап үткән бер генә тәкәбирлек хисе булса, һәм шунардан тәүбәсез үлсәк, җәннәтне күрмәскә мөмкин икәнлегебезгә инанып, зикр ва дуа, ихлас күңелдән намаз укучы ва һәм дә изге ният белән ихлас күңелдән ураза тотучылардан булсак, Аллаһ субханаһу ва тааляга тәвәккәл кылып, һәммә эшебезне ва һәм дә тормышыбызны ва һәм дә үлемебезне дә Аллаһка тапшырып яшәүчеләрдән булсак, әлхәмдүлилләһ, без тәкәбирлегебездән дә арыныр идек. Бит тәкәбирлекнең капма каршысы ул түбәнчелек. Аллаһ каршында түбәнчелекле булыгыз. Ул сезнең дәрәҗәгезне күтәрер. Акулу каулу хада ва астагъфируллаха ли ва лакум фастагъфируху иннаху хуал гафурур рахим.
Yazmamızın azağında Kur'an-ı Kerim'den bir neşe ayet tınlağız.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la
صدق الله.